Радио КВ. С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по отбрана. Здравейте, доцент Михов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
И така, нов министър, два важни закона приехте. Изобщо много плодотворна тази седмица. Да започнем от министъра, защото вие сте заместник-председател на ресорната комисия в Народното събрание и най-добре ще ми отговорите на въпросите. Какво наследство оставя професор Танев? С какви мини, както днес се изрази един колега на Кунева от нейната парламентарна група, е зареден бъдещия и път? Това ли е човека, който може и трябва да извърши сериозните реформи в Министерство на образованието и науката и тази криза, в която изпадна този сектор, ще бъде ли преодоляна? Слушам ви.
За съжаление, не съм оптимист в отговора на всичките въпроси, които поставихте.
Така?
Както вие и вашите просветени слушатели знаят, ние от Патриотичния фронт се въздържахме в подкрепата на госпожа Миглена Кунева като министър на образованието и науката, въпреки че подкрепяме правителството и подкрепяме неговите усилия и неговата програма за стабилно развитие на страната. Тази въздържаност на практика означава, че госпожа Кунева започва своята работа като министър на образованието и науката с дефицит на доверие, дори сред управляващото мнозинство в Народното събрание. И този дефицит може да бъде обяснен, той е разбираем, а и социологическите експертни проучвания на общественото мнение показват, че този дефицит е и широко разпространен в обществото.
Така?
Ние се опасяваме, че госпожа Меглена Кунева като вице-премьер и човек, който последната година и няколко месеца активно работи по такива важни ключови отрасли, като сектори, като съдебната реформа, като борбата с корупция, едва ли ще има чисто физическото време да се ангажира и да ръководи, защото това е точната дума, да ръководи дейността на Министерството в едни много важни промени, които трябва да подобрят българското образование, нека така да го наричаме общо. На следващо място ние имахме много сериозни критики към работата на екипа на министър Танев. Припомням, че Патриотичният фронт не поиска оставката на министър Танев, а настояваше за промени в неговия екип с конкретни искания за конкретни задачи.
Да.
Решаването на конкретни задачи. Тези неща продължават да са актуални. И исканията за отлагане на, в кавички казано, на приложението на закона за предучилищното и училищното образование са възможни в края на краищата. Но не това са главните задачи, които трябва да решава Министерството.
Да.
Общо взето, трябва да кажа образно, Министерството се спъна още на първото стъпало от стълбицата, защото проблемите за учебните програми, с администрирането и отпечатването на учебниците са, можем да кажем, тривиални. Това са стандартни задачи, които отдавна Министерството и професионалната гилдия има достатъчно опит да бъде решен. И на това първо стъпало ние виждаме такъв голям обществен гаф, който поражда такива настроения, коствали в края на краищата на стола на министър Танев.
Да.
Има далеч по-големи проблеми, които трябва да се решава в прилагането на закона и загубата на ценно време. Мисля, че най-големия недостатък от наследството на министър Танев оставено пред госпожа Меглена Кунева.
Интересна рокада. Тя става министър, той става съветник на премиера. Знак за какво е това?
Ми, Може само да гадае. Все пак министър-председателят е човек, който трябва да отговаря на тези въпроси.
Така е, вярно. Но вие как си...
е ключова роля.
Вие как си го обяснявате?
Аз мисля, че министър Танев получи един пост, който трябваше да запази неговото лично самочувствие, неговия престиж и авторитет. Не искам да предполагам, че това е следствие на някаква политическа сделка или някаква отстъпка на един или друг фактор в реформаторския блок. По-скоро се надявам да не бъда прав, че това е един ход, който трябва да защити престижа на един преподавател, на един български професор, който си отиде от министерството кресло, може би не по най-добрия начин.
Да. БСП са подготвили и внасят предложение за изменение на закона, защото твърдят, че големия проблем не е министъра, големия проблем е закона, новия закон. Смятате ли, че имат основания и вие бихте ли подкрепили някои промени?
Трябва да кажа, че в самата работа на закона ние от Патриотичния фронт и ВМРО внесахме също доста голям брой поправки. Се започне от името на закона и се стигне до въпроси, засягащи финансирането на частните училища,
да.
Въпроси, свързани с работата на независимия инспекторат. Ние бяхме против обществените съвети. Така че ние имаме различия от този закон и не споделяме, че той е най-идеалният. Разбира се, поправки е възможно и ще се правят във всеки закон, но не, мисля, че не е това основната причина, за да се отрече целият закон. Той прави няколко важни промени, които, обърнете внимание, все още не са тръгнали в приложението в обществото. А да казваме, дайте да променим един закон, който все още не е приложен, мисля, че е аргументирано по-скоро с политически, а не с професионални аргументи. От това ние винаги сме бягали по отношение на образованието и науката и смятаме, че така както всички партии декларират, че то е приоритет, то място за политика в това няма и той трябва да бъде национално обединяващ. И това се показа, ако се вгледаме в обществената реакция срещу промените в учебните планове, защото хората видяха проява на политика, проява на една външна сила и опит за предефиниране на българската историческа памет и културна идентичност, на предефинирането на българските национални кодове. Това ние от Патриотичния фронт и от ВМРО не можем да допуснем.
А защо след като не са били приети ваши сериозни поправки в между първо и второ четене, смятате, че не трябва да се пипа закона? Дори напротив, значи и вие сте имали основание да твърдите, че това не е съвършения закон. То поначало няма съвършен закон, разбира се, но не е... Какво ви пречи наистина и вие да поискате промени в този закон?
Разбира се, че могат да се внесат промени, но това трябва да засяга неща, с които първо ние не сме съгласни и второ неща, които все пак живота е доказал, че трябва да бъдат поправени.
Да.
Не искам да кажа, че закона е свещена крава.
Да.
В никакъв случай не съм апологет на този текст на закона за предучилищното и училищно образование. Закон, който ние предлагаме да се нарича просто закон за българската просвета.
Така.
Но не мога да приема, че дайте да променим закона, който още не е започнал да функционира.
Mm-hmm.
Защо? Защото не може да се свърши елементарната работа.
Ако виждате съществени грешки и пропуски, по-добре да не се прилага, за да не се доведе с тези законови разпоредби до по-лошо състояние на образованието.
Ето, ще ви дам един пример. Ние бяхме против обществените съвети.
Така?
Обществените съвети, които трябва да бъдат създадени във всяко училище, във всяка детска градина. Ние бяхме против тези обществени съвети да разработват политики, обърнете внимание на термина, политики за развитието на една детска градина.
Така?
И ние казваме, че прилагането на този текст ще доведе до сериозни проблеми. Представете се в едно малко населено място, в един малък град, където имаме една-две детски градини, едно-две училища. Как ще се изкуши местната власт да така да контролира тези обществени съвети?
Така.
И по този начин да се намесва в ръководството на българското образование.
Да.
Да, това ще бъде голям проблем. Ние винаги го твърдяхме и го казваме. Но все още не е започнало прилагането на тези разпоредби. Да, ние можем да кажем, че и сега сме против тези обществени съвети. Няма да можем да постигнем промяна, защото освен нашите аргументи, практиката няма да има доказателства в наша посока.
Толкова по темата образование, макар че тя и здравеопазването опира до всеки от нас и може би заради това и обществото реагира толкова чувствително. В крайна сметка, добре, че реагира така обществото. Аз доста се вдъхнових от това, че българското общество не е чак толкова умряло и заспало по главните въпроси, които ни вълнуват. Продължаваме нататък. Един закон, заради който работихте извънредно във вторник, закона за обществените поръчки, много дебати и около него. Ама страшно много дебати, защото немалка част от специалистите в тази област твърдят, че с този закон не само не се затварят вратичките за корупция, а се отварят и нови. И тук ще ви цитирам, за да си задам въпроса, едно последно изследване на Евробарометър за нагласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз. Предлагам да ги коментирате за какво става дума. 60% от компаниите в България, които не са спечелили конкурс за обществена поръчка, смятат, че това е станало заради корупционни практики. В Холандия този дял е 5%. Още няколко числа. 90% от икономиката и политиката в бизнеса в България водят до политическа корупция. Връзки между икономиката и политиката. Тук не изпреварва само Италия. Българите сме обаче на първо място, 89%, в твърдението, че връзките и подкупите са най-лесният начин за достъп до публични услуги и че единственото средство да успееш в бизнеса са политическите връзки. Тежки диагнози водят след себе си тези числа. Какви са причините, първо да оглавяваме това непрестижно класиране и второ, каква ще бъде релацията между приятия закон за обществените поръчки и това изследване според вас?
Първо бих искал да кажа, че може би сме на първо място, както казвате, защото може би сме по-откровенни, отколкото нашите партньори или нашите приятели от Европейския съюз. Аз ще ви дам един пример, без да споменавам една компания. Само ще спомена, че тя е в Велико Търново, една много добра компания, произвеждаща масови продукти, която работи без държавна подкрепа, да го кажа, която работи в целия Европейски съюз. И ми сподели, че преди време е спечелила, е провалена всъщност обществена поръчка във Франция, която е била обжалвана и стигнала на последно ниво и съда във Франция е отхвърлял тяхната жалба с аргумента, че техните продукти не отговаряли по дизайн на френския вкус. Перефразирам заключението, но те ми го разказаха с това, че и там има толкова, айде да използвам един цитат на един посланик, гнили ябълки в съдебната система. Аз не се наемам да коментирам какви ще бъдат последиците от този текст на закона за обществените поръчки. Честно казано, признавам, не съм запознат в детайли.
Така?
Логиката на този закон да въведе едни процедури и правила, които да бъдат относително стандартизирани в целия Европейски съюз, е логика, срещу която не може да се противодейства, да се поставят сериозни проблеми. Да. Но няма да имаме закон, това мога да го кажа с убеденост, съвършен, който да спре или да премахне, това е изключено, корупционните елементи в провеждането на обществените поръчки.
Да, да.
Други са механизмите и те са свързани както с подобряването на бизнес климата, повишаване на конкурентоспособността на българските фирми, така че да се постигне едно ниво на икономическо развитие, в което не обществените поръчки ще бъдат основният източник на икономическо развитие или оживяване на бизнеса. За съжаление, състоянието на българската икономика днес на практика води до това, че голяма част от съществуването на бизнеса е свързано с реализиране на обществени поръчки или чрез реализирането на европейските фондове,
да,
или чрез държавния бюджет. В този смисъл, естествено, подобряването на икономическата среда ще доведе и до сформирането на стопански субекти, които ще бъдат достатъчно авторитетни и не чак толкова зависими монополно от държавния бюджет и обществените поръчки, да отстояват своите права и съответно за корупцията ще имаме един стеснен сектор на приложение. Когато единственият ти е възможен изход да оживее, да запазиш фирмата и спечелването на обществена поръчка,
да,
това те прави притиснат в стената и зависим от бюрокрацията. Но когато си представител на мощна компания, за съжаление в България малко са такива родни национални компании, с бизнес в така широк спектър, с възможност да оперираш на международния пазар, естествено опита да те рекетира един държавен чиновник ще бъде доста труден за реализация.
Впрочем, вие сте чули сигурно преди малко друг депутат сподели, че за смяната на министъра на образованието стоят 1,3 млрд. лв, които трябвало да си сменят подписващия. Чули сте,
да,
не може да не сте
чули. Тази теза се върти в обществото. Аз я смятам за малко пресилена. Да, в образованието има големи средства, но тези големи средства в преобладаващата си част са средства за издръжката на системата на образованието.
Да,
разбира се, в рамките на този бюджет министъра има много, да не кажа големи, но важни възможности да преразпределя финансови потоци и в този смисъл не трябва да се гледа. Сега се изкушавам да спомена нещо от историческата аргументация. Някога в началото на 19 век на Министерството на образованието се обръщали към него в политическия жаргон от времето на Байганио като постното дропче.
Да, да.
Където няма обществени поръчки, няма военни доставки, няма харчене на много държавни пари. Има пари за учители, за сгради и това. Днес не можем да кажем така за това министерство, но аз мисля, че ако се регистрира корупционни елементи в образованието, това е равносилно да се краде от българските учители, от българските преподаватели,
да,
от българските учени. Или ако да го сравня по падение, това може да се сравни единствено крадеш от българските болни и от българските пациенти.
Само една минута ни остава, защото отиваме във времето на рекламите, но с всички тези въпроси пряко кореспондира и евродоклада, който получихме, мониторинговия евродоклад. Вашия коментар за него?
Трудно ми е да кажа нещо освен двата полюса. Доклада е добър, така казват управляващите в изпълнителната власт, или поредната присъда за липсата на реформи. Само да приключа, доклада не трябва да ни вълнува, трябва да ни вълнува реалността, за която той разказва.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и аз.
Доцент Милен Михов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО.